Πρώτο πρόγραμμα.
Ό,τι μπορώ για σένα κάνω αυτόν τον καιρό και παριστάνω με λάθη σωρό.
Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα, είμαι η Μαρία Κυριάκη και ακούτε την εκπομπή «Σ' όποιον αρέσουμε». Κυριακή, 28 Ιουλίου, σε λίγες μέρες αποχαιρετούμε και αυτόν τον καλοκαιρινό μήνα και εύχομαι να έχετε εξημερώσει υγιείς και να βρίσκεστε εκεί που θέλετε. Κάποιοι είστε διακοπές, άλλοι είστε στο σπίτι σας και κάποιοι άλλοι στην εργασία σας, όπως και εμείς εδώ. Αν δεν κάνετε ή αν δεν βρίσκεστε εκεί που θέλετε ή νιώθετε κάπως ρουτινιασμένοι, είναι και το σαρδάμι το πρωινό και εκτός πορείας, να σας θυμίσω πως έχει ξεκινήσει μια νέα μέρα, άρα έχουμε μια ακόμη ευκαιρία να κάνουμε αυτά που δεν κάναμε χθες και δεν χρειάζεται να έρθει η Δευτέρα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και ελπίζω να έχει ξεκινήσει όμορφα η μέρα σας και να συνεχίσει έτσι για όλους μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Όπως διαβάζω στο earthnews.gr, αναμένεται ηλιόλουστος ο καιρός σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Το Μελιτέμι στο Αιγαίο τοπικά στα 7 μποφόρ. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες αναμένονται στα δυτικά ηπειρωτικά. Εκεί τοπικά το μεσημέρι, λέει ο υδράργυρος, θα φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς. Πολύ επικίνδυνες αναμένεται να είναι ωστόσο όλες οι επόμενες ημέρες για εκδήλωση πυρκαγιών που μπορούν να πάρουν πολύ εύκολα και γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ακραίων καιρικών συνδικών, διαβάζω, που θα επικρατούν. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πολιτική προστασία, το κοκτέιλ ισχυρών βόρειο-ανατολικών ανέμων, ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών θα φέρουν στο πορτοκαλί, δηλαδή ένα βήμα πριν από τον κόκκινο συναγερμό, περιοχές οι οποίες δεν επηρεάστηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα η ξηρασία να είναι σε υψηλά επίπεδα. Για τον λόγο αυτό, η πυροσβεστική και όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας θα είναι σε απόλυτη εγρήγορση προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Λοιπόν, είναι Κυριακή πρωί, είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά. Εγώ σήμερα έχω να σας πω για ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά βγαλμένο από τη ζωή. Μιλούσα με ένα φίλο της προάλλες, ο οποίος είναι διακοπές, και έτσι όπως τον ρώτησα πώς περνάει, πώς είναι εκεί που βρίσκεται, Μου είπε είναι όλα τέλεια, αλλά ήταν με ένα άθλιο hangover. Ήταν μετά από ένα ξενύχτη στο οποίο μέθησε και προσπαθούσε να συνέλθει και να επανέλθει, καθώς είχε υποσχεθεί στα παιδιά του να τους πάει μια εκδρομή. Μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι θα σπάσει το κεφάλι μου, όλα γυρίζουν, τι τα ήθελα εγώ τα ποτά. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το σημερινό θέμα της εκπομπής. Και το θέμα είναι αυτό, πολλοί από εμάς το έχουμε βιώσει, αλλά λίγοι το κατανοούμε πλήρως. Γιατί πίνουμε? Γιατί πίνουμε και γιατί κάποιες φορές οδηγούμαστε σε αυτήν την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ? Είναι μια γιορτή? Είναι χαλάρωση? Πίνουμε για το κοινωνικό δέσιμο ή μήπως για να ξεφύγουμε από το άγχος και τις ανησυχίες μας? Και τι γίνεται με αυτό το επίφοβο hangover? Επίσης, τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα μας μετά από μια νύχτα τέτοιου είδους απόλαυσης εντός εισαγωγικών, θα την πω, και γιατί κάποιες φορές επαναλαμβάνουμε το ίδιο μοτίβο, όπου θα βγούμε, θα μεθύσουμε, θα είμαστε μετά σε hangover και μετά θα το ξανακάνουμε. Και επειδή κάποιοι μπορεί να είστε όντως σε κατάσταση hangover, η μουσική που έχει διαλέξει αφεντιά μου και έχει επιμεληθεί Μαριάννα Τζέλα Μεταλλινού θα κινηθεί σε ήρεμους τόνους για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε από την πλευρά μας, και με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο στην κονσόλα του ήχου να φροντίζει να μας ακούτε όπως πρέπει.
Strange, you never
Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τις καλημέρες που στέλνετε. Κύριε Πέτρο από το Ηράκλειο, θα μιλάω. Εντάξει, θα το διορθώσουμε εδώ πέρα. Είμαστε εδώ με το Στέλιο για να μας ακούτε καλύτερα και πιο δυνατά. Καλημέρα και στο Σικούριο. Τι ωραίο μήνυμα. Να είστε πάντα καλά. Κουράγιο και το κεφάλι ψηλά. Όμορφες καλημέρες σε όλους σας. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς τώρα να λέμε για το δικό μας το θέμα. Και είναι αυτό το hangover που προέρχεται από αυτή την κατανάλωση αλκοόλ που κάποιες φορές δεν ξέρουμε γιατί την κάνουμε. Και στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε λίγο και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, σε λίγο θα είναι κοντά μας ο διευθυντής της υπατολογικής κλινικής του ΙΑΣΟ, ο κ. Δημήτρης Κουντουράς. Και εγώ μέσα σε όσα έψαχνα, είχα πέσει σε δύο ειδήσεις οι οποίες από μόνες τους είναι ανησυχητικές και έχουν να κάνουν με την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους. Όπως διάβασα στο earthnews.gr, το τελευταίο διάστημα τρεις ανήλικοι κατέληξαν στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Σε κατάσταση μέθης λοιπόν στο νοσοκομείο Ηρακλείου είχαν καταλήξει δύο ανήλικες μετά από την κατανάλωση αλκοόλ σε γνωστό μπαρ της πόλης, ενώ και στη Θεσσαλονίκη μία μαθήτρια 13 ετών χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μετά την υπερβολική κατανάλωση κρασιού, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία. Διαβάζω στο Ερνιούζ ότι στις εισόδους όλων των καφέ μπαρ, και το βλέπουμε κι εμείς, υπάρχει αυτή η απαγορευτική πινακίδα, που υπάρχει και η επισήμανση ότι απαγορεύεται η είσοδος σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών και η κατανάλωση αλκοόλ. Έχω την αίσθηση ότι κάποιες φορές αυτό δεν τηρείται. Απ' την άλλη, σύμφωνα λέει με πανεπιστημιακές έρευνες, οι έφηβοι πρωτοπίνουν μπύρα ή κρασί στα 12 με 13 και στα 14 με 15 περνούν στα πιο σκληρά ποτά, όπως το τζιν, η βότκα, η τεκίλα και το ουίσκι. Όπως διαβάζω τώρα σε ένα άλλο άρθρο, πάλι στο news.gr, ένας ανήλικος μόλις 13 ετών στην Αύπακτο κατέληξε στο νοσοκομείο με αξία μέθη, αφού προηγουμένως είχε λιποθυμήσει. Αυτά είναι σε πολύ ευαίσθητες ηλικίες και δύσκολα πράγματα συμβαίνουν εκεί και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι τα εφηβικά χρόνια είναι μια κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Έτσι. Το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει αυτή τη διαδικασία, οδηγώντας σε πιθανά μακροπρόθεσμα γνωστικά και συμπεριφορικά προβλήματα. Επιπλέον η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους συχνά οδηγεί σε κακή λήψη αποφάσεων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα και τραυματισμούς. Και καλό θα είναι να μάθουμε στα παιδιά μας, από εμάς να μάθουν τα παιδιά μας, τι μπορεί να συμβεί όταν υπερκαταναλώνουμε κάτι, είτε φαγητό είτε ποτό. Εμείς θα πάμε σε ένα τραγούδι τώρα και σε λίγο θα υποδεχθούμε τον κύριο Δημήτρη Κουντουρά.
Mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me, sister, with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see. Sister, oh, what's going on?
What's going on?
What's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on?
What's going on?
Oh, what's going on?
What's going on?
Oh, oh. Right now. Right on.
everybody thinks we're wrong. Oh, but who are they to judge us? Simply cause our hair is long. Some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me so you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on.
Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα, 91,6 και 105,8. Σε όποιον αρέσουμε η εκπομπή αυτής της Κυριακής. Κυρία Λίνα από το Βόλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη καλημέρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αντιλαμβάνομαι ότι ακούτε το «Έχω κάτι να σου πω», που είναι κάθε Παρασκευή 7 με 8. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο εμείς να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Διευθυντή της Υπατολογικής Κλινικής του ΙΑΣΟ, τον κύριο Δημήτρη Κουντουρά. Κύριε Κουντουρά, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε.
Καλημέρα κύριε Κυριάκη, καλώς σας βρίσκω.
Πώς είστε?
Πάρα πολύ καλά.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Τι ωραίο, ακούστε και πολύ, πολύ γνήσιο, πολύ καθαρό. Πάμε να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε τώρα εμείς για την κατανάλωση αλκοόλ και θέλω να ρωτήσω από τη δική σας εμπειρία, καλοκαίρι, διακοπές, είναι μία περίοδος κατά την οποία η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνεται?
Είναι καταστροφική περίοδος.
Αχ, γιατρέ μου.
Δεν ήρθα εδώ για να... Πώς
ξεκινήσατε... Όχι, ξεκινήσατε δυνατά και...
Είμαι ο κακός της ημέρας.
Όχι,
το βράδυ
όμως
θα το έχουν ξεπεράσει όσοι μας ακούσουν.
Αυτό, γιατί θα έχουν ακούσει αλήθεια. Γιατί είναι καταστροφική, πείτε μου.
Είναι καταστροφική γιατί δεν νομίζω ότι στο περιβάλλον σας μπορείτε να φανταστείτε κάποιον ενήλικο άνδρα, για παράδειγμα, να πιει λιγότερο από δύο ποτά ή μια γυναίκα που να μείνει στο ένα. Αυτές είναι οι πραγματικά επιτρεπόμενες ασφαλείς δόσεις.
Ασφαλείς δόσεις ώστε να μην γίνει τι?
Ώστε να μην υπάρξει τοξίκωση.
Όταν λέμε τοξίκωση, τι εννοούμε?
Όταν λέμε τοξίκωση, εννοούμε ότι όταν ανεβεί το αλκοόλ σε κάποια επίπεδα παραπάνω από το κανονικό, θα έχουμε επίδραση στον εγκέφαλο, θα έχουμε επίδραση στα σπλάχνα, θα έχουμε συστηματικές αντιδράσεις. Βέβαια, όλοι αυτοί που πίνουν ένα-δυο ποτάκια, όπως τα λένε, δεν διαμαρτύρονται για κάτι τέτοιο. Αλλά η στατιστική λέει ότι αυτά είναι τα όρια πάνω από τα οποία η εξέλιξη είναι ένας καταράκτης από πράγματα που δεν ελέγχεται, γιατί το αλκοόλ αναστέλει στη συνέχεια τις συνθήκες αυτοελέγχου.
Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια και το βλέπουμε όταν είμαστε έξω και κάποιος έχει καταναλώσει πάνω από τα δύο ποτά, το βλέπουμε και το βιώνουμε. Με το που μπαίνει το αλκοόλ μέσα στο σύστημά μας,
ναι,
τι είναι αυτό που συμβαίνει επί της ουσίας?
Απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα. Αν είναι άδειο το στομάχι, ειδικά μέσα σε μισή ώρα δεν έχει μείνει σταγόνα στο στομάχι, έχει πάει όλο στο αίμα και στη συνέχεια αρχίζει και κατανέμεται δεξιά-αριστερά και βεβαίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Εκεί πηγαίνει στους αρμόδιους υποδοχής, προκαλεί χαλάρωση, εφορία και στη συνέχεια, ανάλογα με τα επίπεδα που θα συνεχίσουμε την κατανάλωση, αρχίζουν και οι υπόλοιπες συνέπειες.
Από την δική σας εμπειρία και από τους ανθρώπους που εσείς έχετε δει, μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχει κάποιος κοινός παρονομαστής στο γιατί ξεκίνησαν να πίνουν ή πώς εξελίχθηκε αυτό και άρχισε να υπάρχει αυτή η κλιμάκωση μετά από τα δύο ποτήρια να γίνονται τρία, τέσσερα και ούτω καθεξής?
Υπάρχει η κουλτούρα του αλκοόλ. Και ειδικά σε... έχουμε συνηθίσει να φορτώνουμε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της χώρας με αυτό, αλλά είναι καθολικό, είναι παντού. Είναι ένα είδος παθολογικού κοινωνικού συνδέσμου. Είναι η παρέα. που σιγά σιγά δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Η επανάληψη, η συνήθεια, ο μιμητισμός, όλα αυτά που συνιστούν συμπεριφορές που είναι επικοδομήσιμες συμπεριφορές. Δεν γίνεται κανένας αλκοολικός, ούτε φεύγει από το σπίτι ο αλκοολικός. Εκτός αν υπάρχουν φυσικά άλλοι ψυχοπαθολογικοί παράγοντες. Το βασικότερο είναι ο μιμητισμός πάντως και η κουλτούρα του αλκοόλ. Πίνουμε για να είμαστε όλοι καλά και να περνάμε καλύτερα.
Αυτό θεωρείτε ότι το πιέζουμε με το αλκοόλ, γιατί επί της ουσίας στην καθημερινότητά μας ή στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ζωής μας δεν περνάμε καλά?
Βεβαίως. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλές ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Βασικότερη κατάθλιψη κάτω από την υπέρμετρη ή την συστηματική κατανάλωση. Μερικές φορές δεν πιάνει το μάτι μας τη συστηματική κατανάλωση. Δηλαδή, όταν κάποιος πίνει κάθε μέρα 2 με 3 ποτάκια, θεωρεί ότι δεν ξεπερνάει κάποιο όριο. Όταν όμως αυτό είναι κανόνας, τότε προφανώς και το έχει ανάγκη, δηλαδή συνεχίζει πλέον να το αναζητά, τότε αρχίζει η εξάρτηση.
Αυτή η εξάρτηση πόσο, τώρα θα ακουγόταν λίγο αφελές αυτό, πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί αυτή η εξάρτηση, όταν ξεκινήσει να γίνεται, δηλαδή ο άνθρωπος να επιστρέφει στο σπίτι ή να θέλει να πιει για να νιώσει καλά μέσα στην ημέρα?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχει κάτω από αυτό ο υποκείμενος παράγοντας. Είναι η κατάθλιψη, είναι άλλες συναισθηματικές ή ψυχιατρικές διαταραχές, είναι μερικές φορές οι καταστραμμένες ζωές, οι οποίες έχουν το κοινωνικό άλοθη ότι με το αλκοόλ έχουν μια εύλογη, μια νομιμοποιήσιμη, ας το πούμε, διέξοδο. Αλλά τώρα για σήμερα θα έλεγα να μην το βαρύνουμε τόσο πολύ, ας μιλήσουμε για την νόσο της επόμενης μέρας.
Αυτό είναι, εγώ ήθελα το hangover. Πότε εμφανίζεται λοιπόν το hangover?
Θα σας πω, αλλά πρώτα να πω ότι είναι και αυτό νόσος, έτσι. Έχει επίσημα ιατρικό κωδικό για την ήπια, τη μέτρια ή την βαριά τοξικότητα από αλκοόλ. Δεν είναι δηλαδή αυτό το χαρούμενο, το ανάλαφρο που έχουν δείξει οι ταινίες και γενικά η κουλτούρα του «περνάμε καλά». Πρόκειται για νόσημα, δυσλειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ξυπνάς και κατά κύριο λόγο τα συμπτώματα είναι ο πονοκέφαλος, η ναυτία, μπορεί να έχει τρόμο ή ρίγος, μπορεί να κάνει ταχυκαρδία κάποιος, μπορεί να ανεβεί η πίεση, να πέσει η πίεσή του, εφίδρωση, να μην μπορεί να δει το φως. Βλέπετε ότι όλοι το πρωί κυκλοφορούν με τα μαύρα τους γυαλιά στις
8-9 η ώρα. Βεβαίως. Αποφεύγουν τους δυνατούς ήχους.
Ναι. Ο ήλικος, αστάθεια, μπορεί να έχει κάνει διάρρεια κάποιος σαν αποτέλεσμα όσων έχει πιει καμιά φορά και όσων έχει φάει βέβαια καλοκαιριάτικα. Και βέβαια νιώθει χάλια, σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος και σαν να έχει μπροστά του ένα κενό μνήμης, κενό διάθεσης. Αυτό είναι το hangover. Και μπορεί να μην μπορεί ούτε καν να σηκωθεί από το κρεβάτι.
Πόσες ώρες μπορεί να διαρκέσει αυτή η κατάσταση?
Μπορεί να διαρκέσει και όλη την ημέρα. Αλλά συνήθως μετά τις πρώτες 4-5 ώρες, όταν κάποιος αρχίσει, πιει τα υγρά του, πιει λίγο καφέ, λίγη ζάχαρη, ένα ήπιο πρωινό, συνήθως συνέρχεται στις 3-4 ώρες.
Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Πώς συνέρχεται το σώμα μετά από ένα hangover? Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να το φροντίσουμε, ώστε να μπορέσει να επανέλθει όχι στα προηγούμενα, αλλά τουλάχιστον να ανακάμψει?
Ναι, πρέπει κάποιος λίγο να πάει πιο βαθιά για να καταλάβουμε τι θα κάνουμε. Να πούμε ότι αυτό που κάνει το αλκοόλ είναι σίγουρα αφυδάτωση. Φεύγουν πάρα πολλά υγρά, γιατί αναστέλει, επιδρά στο κεντρικό νευρικό και αναστέλει πολλές από τις ορμόνες του στρες, μεταξύ αυτών είναι και η αντιδιουρητική, με αποτέλεσμα να χάνει υγρά, να φυδατώνεται. Κάνει υπογλυκαιμία. Κάνει επίσης μια ήπια δηλητηρία εντός εισαγωγικών από την κεταλδίδη. Και κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι αυτό που κάνει είναι ένα είδος jet lag. Επειδή απορριθμίζεται ο υποθάλαμος, οι άνθρωποι είναι σαν έχουν ταξιδέψει από ήπειρο σε ήπειρο και έχουν ένα ισοδύναμο έλλειψη ύπνου. Μερικές φορές ο πονοκέφαλος που συμβαίνει αυτές τις ώρες είναι στην πραγματικότητα η ημικρανία. Κάποιοι που έχουν προδιάθεση για ημικρανία, αυτό που βιώνουν δεν είναι ακριβώς το jet lag, αλλά η ημικρανία. Το βασικότερο αίτιο από όλα αυτά θα έλεγα ότι είναι η αφυδάτωση και η υπογλυκαιμία. Και προφανώς για να αντιμετωπιστεί αυτό πρέπει κανείς να πιει υγρά, πρέπει να φάει κάποιον υδατάνθρακα, δηλαδή κουλουράκια ή λίγο κέικ ή να τον καφέ του με λίγο γάλα. Βοηθάει κάπως ο καφές σε αυτή τη φάση, αλλά δεν βοηθάει το να πίνουμε καφέ για να μην μεθύσουμε, έτσι μην τα μπερδέψουμε. Απαγορεύεται ουσιαστικά ο καφές μαζί με το αλκοόλ. Και αν ο πονοκέφαλος δεν περνάει, θα πρέπει να πάρει παυσίπονα για το κεφαλάκι του, όχι όμως δεπών και παναντόλ. Θα πρέπει να πάρει από τα άλλα, να πάρει ιβουπροφένη, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ασπιρίνη, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να επηρεαστεί το στομάχι και θα πρέπει να εξασφαλίσει και γαστροπροστασία. Και στη συνέχεια θα πρέπει να πάρει και κάποια συμπλέγματα βιταμίνης D και ψευδάργυρο. Όλα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις έχουν πλέον τυποποιηθεί σε ενδοφλέβια κοκτέιλ ανάνυψης που κάνουν σε κάποιες περιοχές. Δεν το επικροτώ για να πω την αλήθεια. Αλλά αν κάποιος δεν και καλά θέλει να ξανά είναι fit για να συνεχίσει να πίνει, δική του ευθύνη.
Σωστό, με δική του ευθύνη. Με ρωτούν το εξής, να σας απευθύνω το ερώτημα. Δύο πράγματα. Ένα, όταν είναι έξω κάποιος για να γλιτώσει είτε το hangover είτε το μεθύσει. Είναι η πρακτική του να πίνει, να καταναλώνει νερό παράλληλα με το αλκοόλ, είναι κάτι που ενδείκνεται ή είναι μύθος?
Όχι, δεν είναι μύθος. Έχει απόλυτη πρακτικό αντίκρισμα. Καταρχήν πρέπει να πίνει αργά και να αντιστέκεται σε αυτό το χήμαρο με τα σφινάκια και το τσακίρκεφι που άντε ακόμα ένα και άντε ασπροπάτα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν πρέπει να υποκύπτει κανένας σε αυτή την παρείστικη υπερβολή. Μέτρια κατανάλωση λοιπόν και νερό συνεχώς, γιατί αφενός αραιώνει αρκετά την πυκνότητα του αλκοόλ. Αφετέρου, αν πιεις πάρα πολύ νερό, δεν μπορείς να πιεις πολύ αλκοόλ.
Σωστά.
Ελαττώνεις το χώρο. Και αυξάνεται και ο χρόνος. Γιατί άλλο είναι να πιεις κάτι πάρα πολύ γρήγορα και άλλο να πιεις κάτι αργά. Και καλύτερα, προφανώς, να έχουμε την ελληνικού τύπου κατανάλωση αλκοόλης, που είναι με φαγητό.
Α, δηλαδή μέσα σε ένα τραπέζι, ας πούμε, και όχι αυτό του μπαρ.
Όχι. Το μπαρ είναι η ευρωπαϊκού τύπου κατάχρηση, η οποία έχει ολέθρια αποτελέσματα, γιατί όπως σας είπα, αν είναι άδειο το στομάχι, μέσα σε μισή ώρα, ό,τι αν έχεις πιει, θα έχει φτάσει στο πικ. Επίσης, μια συνήθεια είναι, το ξέρουν αυτοί που είναι πάρα πολύ έμπειροι και βασμένοι στην νοοτροπία του αλκοόλ, είναι να πίνουν την επόμενη μέρα το πρωί μια μικρή ποσότητα αλκοόλ. Αυτό έχει μια βάση.
Δηλαδή τι κάνει αυτή η συνήθεια?
Επειδή ο εγκέφαλος ξεπλένεται απότομα από το αλκοόλ, με το οποίο είχε καλοσυνηθίσει στην προηγούμενη φάση, τις προηγούμενες ώρες, είναι ένα είδος στιγμιαίου συνδρόμου στέρησης. Οπότε πίνοντας μια μικρή ποσότητα αλκοόλ, έχει ίσως κάποιο κατευναστικό αποτέλεσμα, αλλά δεν το λύνει το πρόβλημα, το πάει λίγο παραπίσω, λίγο αργότερα. Μέσα στην ημέρα, αν δεν πάρθουν τα υπόλοιπα μέτρα, δεν θα έχεις ακριβώς ανάταξη, αλλά θα έχεις μια παράταση του προβλήματος.
Άρα δηλαδή είναι σαν να επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο του hangover.
Ναι.
Το
διατηρούμε και το παρατείνουμε. Καλά είναι να μην γίνεται αυτό. Καλά είναι να φροντίζουμε απλά ενυδάτωση και κάποιες τροφές με ζάχαρη.
Τι πρέπει να αποφεύγουμε την επόμενη μέρα?
Την έκθεση στον ήλιο οπωσδήποτε, να μην ξαναπιούμε καθόλου.
Για πόσες μέρες, για πόσο χρονικό διάστημα θα πω, γιατί αν κάποιος, ας πούμε, είναι στις διακοπές του και το έχει πάθει την τρίτη, τέταρτη μέρα, μπορεί να έχει μπροστά του και να θέλει να βγει ξανά. Οπότε εκεί ποιος είναι ο σωστός χρόνος να δώσουμε στο σώμα μας να ανακάμψει και στον εγκεφαλό μας?
Τουλάχιστον ένα 24ωρο.
Ένα 24ωρο.
Ναι. Και εξαρτάται αν είναι νεαρός, αν είναι μεγαλύτερος, αν είναι άνδρας, αν είναι γυναίκα.
Αυτό θα
σας ρωτούσα. Αν είναι χρόνιος πότης ή ευκαιριακός.
Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, ότι ανάλογα με την ηλικία μας, γιατί πριν αναφέρθηκα σε κάποιες περιπτώσεις ανηλίκων οι οποίοι κατέληξαν στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Ανάλογα με την ηλικία μας, ποιες είναι οι ποσότητες που επιτρέπεται για την σωστή λειτουργία να πίνουμε, να καταναλώνουμε?
Δεν εξατομικεύονται τόσο πολύ σύμφωνα με την ηλικία. Γενικά υπάρχει απόλυτος περιορισμός για ηλικίες κάτω των 18-17 ετών. Αυτό δεν είναι πολύ γνωστό. Ιατρικά δηλαδή δεν συμβουλεύουμε να πίνουν τα παιδιά,
σωστά,
οι έφηβοι. Αλλά πάνω από, σας είπα ότι το απολύτως ασφαλές όριο είναι ένα ποτό. Τι σημαίνει? Ή ένα κουτάκι, μία δόση, ή ένα κουτάκι μπύρα, ή τα κλασικά δύο ποτηράκια κρασιού που είναι περίπου 125 ml το καθένα, τα 250, το καρτούτσο που λέγανε παλιά στην ταβέρνα.
Σωστά.
Ή ένα ή άντε δύο σκληρά ποτά, ένα ουίσκι ή μια βότκα. Επίσης έχει σημασία ότι τα λευκά ποτά, όπως είναι η βότκα ή το τζιν, έχουν καλύτερη συμπεριφορά γιατί δεν έχουν τα πρόσθετα που φέρνουν τις χρωστικές στα ποτά που έχουν χρώμα, για το λόγο ότι αυτά είναι παράγωγα παράπλευρων αντιδράσεων κατά τη ζύμωση και πολύ συχνά υπάρχει εκεί πέρα μεθανόλη, υπάρχουν άλλες ουσίες οι οποίες μπορεί να κάνουν αγκιοδιαστολή, να κάνουν άλλες δράσεις στο κεντρικό νευρικό και στο καρδιαγγειακό σύστημα και να επιδεινώσουν την κατάσταση.
Με ρωτάνε εδώ ακροατές αν η μπύρα χωρίς αλκοόλ είναι καλύτερη επιλογή.
Βέβαια.
Νομίζω ότι είναι προφανές.
Είναι ένα θαυμάσιο αναψυκτικό. Κανένας δεν θα σε στραβοκοιτάξει την παρέα γιατί η μπύρα πίνεις.
Σωστά. Δεν θα αποτελείς την τροπή της παρέας.
Δεν θα στιγματιστείς. Ναι. Όχι, όχι.
Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων οι οποίοι θα πρέπει να αποφεύγουν εντελώς το αλκοόλ.
Άνθρωποι που έχουν χρόνιο υπατικό νόσημο, οπωσδήποτε. Άνθρωποι που έχουν σοβαρές καρδιοπάθειες και το αλκοόλ θα τους δημιουργήσει ένα μικρό τεστ κόπωσης, χωρίς να το καταλάβουν. Θα κάνουν αγκιοδιαστολή, θα αυξηθεί η καρδιακή συχνότητα. Είναι σαν να τους βάζουμε όπως όταν βάζουμε στο αίμα εμείς φάρμακα που επιταχύνουν την καρδιά για να δούμε αν ισχυμεί. Μεγάλες δόσεις αλκοόλ μετά την. Μετά από μια μικρή κατανάλωση που ίσως συνεισφέρει λίγη χαλάρωση, μεγάλες δόσεις θα δημιουργήσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές, αυτούς που παίρνουν διοητικά και πάει λέγοντας. Αυτούς που παίρνουν ψυχοφάρμακα.
Σωστά, σωστά. Είναι
η αθρηστική χορήγηση έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Σε αυτούς που δεν κρατιούνται ή έχουν συνηθίσει αλίμονό τους και παίρνουν και άλλα φάρμακα, ψυχαγωγίες. Κοκαίνη.
Και μετά εκεί γίνεται ένας δρόμος με δύσκολη
γίνεται
επιστροφή.
Ένα πάρα πολύ, πάρα πολύ πολύπλοκο πράγμα ή κάναβη. Ένα πάρα πολύ πολύπλοκο πράγμα γιατί πλέον παρεμβαίνουν πολλαπλές ουσίες στο επίπεδο των μηχανισμών ελέγχου του εγκεφάλου.
Τι να πρωτοπρολάβει εκείνη τη στιγμή, να διαχειριστεί και να ελέγξει.
Εξαρτάται αν είναι χρόνιο, αν είναι οξύ, αν είναι νέος, αν είναι ηλικιωμένος, αν έχει άλλες προδιαθέσεις, αν η κατανάλωση έγινε γρήγορα, κοντά, δεν βγάζεις άκρη εκεί. Και μπορείς να καταλήξεις, το πιο απλό να καταλήξεις ως νευροχειρουργικό περιστατικό, λόγω αστάθειας, πτώσης ή επικίνδυνης οδήγησης ή και μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Έτσι όλα στο παιχνίδι μπαίνουν.
Είναι οι συνέπειες.
Όταν ο νους λείπει, βέβαια.
Λοιπόν, κύριε Κουντουρά, μου στέλνουν ερωτήσεις συνεχώς. Δύο από αυτές είναι.
Ναι.
Το βράδυ, εάν είμαστε με κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει υπερκαταναλώσει αλκοόλ, πώς φροντίζουμε για την ασφάλειά του μέχρι να ξημερώσει η μέρα?
Αν έχει τις αισθήσεις του, αν δεν έχει τις αισθήσεις του και δεν επικοινωνεί για να πάρει στοιχειώδεις οδηγίες, θα πάει στο νοσοκομείο, γιατί ένας από τους βασικούς κινδύνους είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί καταστέλνουν και το αναπνευστικό τους κέντρο και μπορεί να κάνουν αναπνευστική ανακοπή ή μπορεί να κάνουν εισρώφηση, το πιο συνηθισμένο. Πρέπει να τον έχουμε στο πλάι, σε θέση φύλαξης όπως λέμε. Γόνατο και το χέρι πίσω από το κεφάλι και το αντίθετο γόνατο μπροστά, σε πλάγια θέση. Αλλά αν δεν έχει τις αισθήσεις του, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει να αναζητήσει ιατρική φροντίδα. Και να μείνουν κοντά του, γιατί μπορεί να κάνει εμετό μες τη νύχτα και να κάνει την εισδρόφηση. Θα πρέπει να φροντίσουν αν μπορέσουν να του δίνουν λίγο νερό. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για να τα αντιμετωπίσουμε με την ελαφρότητα μιας καλοκαιρινής, μιας θερινής νυχτός.
Ναι. Είναι επικίνδυνα και μπορεί να καταλήξουν σε σημεία που δεν θέλουμε να καταλήξουν.
Δεν φαντάζεστε τι έχουμε δει. Δεν φαντάζεστε τι έχουμε δει.
Τι έχετε δει? Εννοώ ηλικιακά. Όλες οι ηλικίες. Έχουν καταλήξει δηλαδή στην κλινική... Με συμπτώματα και...
Στα επίγοντα. Αυτά είναι η χαρά των επίγοντων. Πάτε στα επίγοντα ενός νησιού
ναι, εκεί
ή ενός νοσοκομείου στα νότια προάστια και θα καταλάβετε τι σημαίνει.
Η επόμενη ερώτηση είναι για το αν ισχύει ακόμα το ένα ποτηράκι κρασί την ημέρα ότι κάνει καλό γιατί δουλεύει καλύτερα η καρδιά ή τέλος πάντων βοηθάει. Ισχύει ακόμη αυτό?
Ναι, ισχύει.
Ισχύει.
Αλλά τα λέμε ένα ποτηράκι, εννοούμε ένα ποτηράκι.
το ποτηράκι το μικρό.
Ένα, όχι δύο ποτηράκια το μεσημέρι, ένα ποτηράκι στο γεύμα.
Στο γεύμα.
Αν πάρουμε δύο ποτηράκια το μεσημέρι και δύο ποτηράκια στο βραδινό μας γεύμα, γιατί όχι. Καλό το μεσημέρι, καλό και το βράδυ. Τα τέσσερα ποτηράκια είναι διπλάσια δόση από την κατώτερη ανεκτή. Το ένα ποτηράκι είναι ένα ποτηράκι. Όποιος μπορεί να κρατηθεί στο ένα ποτηράκι, καλώς. Και να μην υπάρχουν και τα προεισαγωγικά, να πιούμε δηλαδή ένα-δύο τσιπουράκια που φαίνεται ότι είναι μικρότερα σε όγκο και μετά να πιούμε και το κρασάκι μας ή την πυρίτσα μας. Και πολλές φορές να σβήσουμε και το αλκοόλ, όπως λένε εντός εισαγωγικών, με λίγο τσίπορο, λίγο κρασάκι, τώρα να πιούμε και μία μπύρα για να σβήσουμε τα προηγούμενα. Άμα τα θρήσετε όλα μαζί, είναι πολύ το φορτίο.
Είναι πολύ το φορτίο. Σε ποιο σημείο πρέπει κάποιος να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια από τη δική σας εμπειρία για τις συνήθειές του σε σχέση με το ποτό? Αυτό είπατε στην αρχή, το 2-3 ποτάκια συστηματικά.
Βέβαια.
Από εκείνο το σημείο λοιπόν είναι το σημείο που θα πρέπει να πει ότι όπα κάτι τρέχει.
Ναι, σίγουρα. Όταν νιώθει ισχυρή διάθεση, αναζήτηση για το αλκοόλ, όταν δεν μπορεί δηλαδή να λειτουργήσει χωρίς αυτό και δεν το ενοχοποιούν πάντα τόσο πολύ, λένε μωρέ πίνω λιγάκι για να ηρεμήσω. Και άμα δεν πιείς, δεν θα ηρεμήσεις, δεν θα οδηγήσεις, δεν θα σκεφτείς, δεν θα γράψεις, δεν θα επικοινωνήσεις. Τι ακριβώς είναι αυτό που χρειάζεσαι για να ηρεμήσεις? Αυτό από μόνο του είναι ένας πολύ ισχυρός δείκτης ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή η δυσλειτουργία χωρίς αυτό, η απλή καθημερινή δυσλειτουργία χωρίς αυτό. Δεν χρειάζεται να έχεις ούτε hangover, ούτε να κάνεις εμέτους, ούτε να έχεις τρόμο αλκοολικό, εφιάλτες, τίποτα από αυτά, ούτε να έχεις φτάσει στην κύρωση. Και μόνο αυτό, αυτή δηλαδή η στοιχειώδης εξάρτηση για την βασική μας καθημερινή λειτουργικότητα, είναι ένα πάρα πολύ χειρό, πάρα πολύ χειρή καμπάνα, όχι καμπανάκι. Με κάποιον πρέπει να μιλήσει κανείς.
Κλείνοντας, βλέπω εδώ πέρα έρχονται, έρχονται συνεχώς ερωτήσεις. Όταν κόβεις, λέει, το ποτό, χάνεις βάρος?
Βέβαια, γιατί έχει πάρα πολλές θερμίδες. Πάρα πολλές θερμίδες. Ανάλογα με το ποτό, αρκετές θερμίδες.
Και πόσο χρόνο αυτή είναι?
Και μπαίνουν και άλλα στη μέση, έτσι.
Όπως...
Κάποια σπουδαία μυστικά, ότι το αλκοόλ σε πολλούς ανθρώπους κάνει ένα είδους γαστρεντερικής αλλεργίας. Είναι ρεθιστικό. Ειδικά τα υψηλής πυκνότητας. Αυτό δημιουργεί συνθήκες εσωτερικής φλεγμονής και κάθε φλεγμονή προκαλεί αντίσταση στην ινσουλίνη. Δεν καταναλώνουμε τη ζάχαρη που θα φάμε ή που θα μετατραπεί από τις τροφές μας. Αντίσταση στην ινσουλίνη σημαίνει ότι δεν θα χάσουμε βάρος ποτέ.
Ναι.
Αντενδείκνεται απολύτως το αλκοόλ για τους ανθρώπους που θέλουν να χάσουν βάρος. Και επειδή έχει πολλές θερμίδες και επειδή δημιουργεί συνθήκες αντίσταση στην ινσουλίνη.
Κλείνοντας λοιπόν. Μία δική σας προσωπική συμβουλή από την εμπειρία σας και από αυτό, όπως το είπατε πριν, πολύ ανθρώπινα, για το τι έχουν δει τα μάτια σας. Ποια θα ήτανε?
Ίνωσε φρένει η καρδία ανθρώπου, αλλά χρειάζεται πολύ μυαλό. Πολύ μυαλό και αυτοσυγκράτηση. Τα όρια είναι χαμηλά. Ξεκάθαρα. Τα όρια είναι χαμηλά. Να απαγορέψουμε στον εαυτό μας να μεθύσει. Πρέπει να το απαγορέψουμε αυτό. Δεν πρέπει να είναι μέρος της κουλτούρας μας, δεν είναι, έχει κανέναν ηρωισμό, δεν έχει καμία ομορφιά, δεν είναι καμία ασφάλεια για την αξιοπρέπειά μας.
Μου αρέσει πολύ που βάζετε το θέμα της αξιοπρέπειας.
Βέβαια.
Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό το σημείο.
Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Εδώ είδα ότι ο κόσμος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα, αν και είναι Κυριακή πρωί.
Και ποιος να έχει συνέλθει τώρα. Το hangover.
Αυτό είναι νωρίς, αλλά...
Ελπίζω να βοηθήσαμε κάποιος.
Νομίζω ότι βοηθήσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή.
Γεια σας. Καλά. Γεια.
wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you.
Εδώ είμαστε, σε λίγο κλείνουμε, πλησιάζει 11 η ώρα, είναι 11 παρά 10. Ακούσατε τι είπε ο γιατρός, ο κύριος Δημήτρης Κουντουράς, διευθυντής της υπατολογικής κλινικής του ΙΑΣΟ, και εμείς είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή, στο γιατί οι άνθρωποι πίνουν. Η απόφαση κατανάλωσης ενοπνεύματος εξαρτάται από την αξία που το άτομο αποδίδει στην κατανάλωση ενοπνεύματος. Δηλαδή, για να αυξήσει τη θετική διάθεση, να ανακουφίσει την αρνητική διάθεση και το άγχος, ή να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του και την προσδοκία που έχει το άτομο ότι αυτά τα αποτελέσματα, λέει, θα συμβούν. Ας εξετάσουμε λοιπόν αυτούς τους παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τις αξίες, δηλαδή τις προσδοκίες που έχουμε. Και πάμε να πούμε ότι οι εμπειρίες του παρελθόντος που σχετίζονται με το αλκοόλ βοηθούν στη διαμόρφωση της τρέχουσας προσωπικής αξίας των ανθρώπων και τις προσδοκίες που προσδίδουν στην κατανάλωση αλκοόλ. Μου έχει στείλει εδώ ένας άνθρωπος, ένας ακροατής, ότι βρισκόταν σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπου οι γονείς του κατανάλωναν αλκοόλ. Οι άνθρωποι μπορεί να θυμούνται τις προηγούμενες θετικές τους εμπειρίες με το αλκοόλ και αυτό μπορεί να αυξήσει το κίνητρό τους να πίνουν. Μία αρνητική εμπειρία μπορεί να κάνει το αντίθετο. Η παρορμητικότητα των ανθρώπων. Τα παρορμητικά άτομα, λέει, επιλέγουν συχνά τις ανταμοιβές που είναι άμεσα διαθέσιμες παρά τις αρνητικές μελλοντικές συνέπειες αυτών των επιλογών. Θα εκτιμήσουν το αλκοόλ λόγω των άμεσων ικανοποιητικών αμοιβών από την κατανάλωσή του. Όσοι πίνουν πάρα πολύ είναι πιο παρορμητικοί από αυτούς που πίνουν λιγότερο και κατά συνέπεια πίνουν περισσότερο αλκοόλ. Το άγχος και τα ψυχολογικά συμπτώματα. Οι άνθρωποι που εμφανίζουν, τα είπαμε και με τον γιατρό πριν από λίγο, κατά καιρούς ψυχολογικά συμπτώματα, δίνουν αξία στην κατανάλωση αλκοόλ, διότι αυτή η αξία συμβάλλει στην ανακούφιση αυτών των αρνητικών συναισθημάτων τους. Η κατανάλωση αλκοόλ αφαιρεί τουλάχιστον προσωρινά την πίεση και το άγχος. Και οι κοινωνικές νόρμες, όπως μας είπε και ο γιατρός, ότι αυτό το παραίστικο και η συνήθεια που έχουμε, όταν καθόμαστε όλοι να λέμε στην υγειά μας χωρίς τελειωμό. Οι κοινωνικοί κανόνες λοιπόν είναι οι συμπεριφοριστικές προσδοκίες μέσα σε μια κοινότητα. Σε πολλές δυτικές κοινωνίες, όπως και η δική μας, το αλκοόλ χρησιμοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και για συγκεκριμένα γεγονότα. Παρασκευή βράδυ, βγαίνουμε με τους συναδέλφους μετά τη δουλειά. Ή για παράδειγμα, οι φοιτητές, έχετε παρατηρήσει, θυμάστε όσοι έχετε βρεθεί σε πανεπιστημιοπόλεις, πόσο ισχυρή κουλτούρα υπάρχει εκεί στην κατανάλωση αλκοόλ. Και το περιβάλλον, όπως είπαμε, η έκθεση σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που σχετίζεται με το ενόπνευμα αυξάνει την επιθυμία για το αλκοόλ και επομένως την αξία του ποτού. Απ' την άλλη πλευρά βρήκα και κάτι το οποίο λέει ότι η φορολογία κάνει την κατανάλωση κάποιες φορές λιγότερο ελκυστική. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η απλή αύξηση της τιμής ενός αλκοολούχου ποτού κατά 10% μειώνει, λέει, την κατανάλωση αλκοόλ κατά 7%. Εν ολίγης, η προοπτική των κινήτρων για την κατανάλωση αλκοόλ προβλέπει ότι οι άνθρωποι θα παρακινηθούν να χρησιμοποιήσουν εθιστικές ουσίες στο βαθμό που αναμένουν ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε επιθυμητά αποτελέσματα που θέλουν να επιτύχουν. Διαφορετικά, η κατανάλωση δεν θα ήταν τόσο ελκυστική και όλα τα παραπάνω τα διάβασα στο psychologynow.gr. Λοιπόν, μας έχουν μείνει 7 λεπτά. Ναι, πάμε λοιπόν να δούμε εμείς, γιατί εδώ στην ΕΡΤ έχουμε και τους Ολυμπιακούς, Λοιπόν, σήμερα το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων έχει ελληνικές συμμετοχές και είναι έντονο, καθώς αγωνίζονται πολλοί αθλητές μας σε 6 διαφορετικά σπορ. Έχει δεύτερη μέρα Μαρία Σάκαρη, Στέφανο Τσιτσιπά, Παναγιώτη Γκιόνι, και στη μάχη μπαίνει και η Εθνική Πόλο Ανδρών. Έχουμε στην Ερτένα την Κοπηλασία, 12 παρά 10 ξεκινάει. Προκριματικά δικό που γυναικών Χριστίνα Μπούρμπου, Ευαγγελία Αναστασιάδου. 12.30 πάλι στην ΕΡΤ1 προκριματικό διπλού σκύφου ελαφρών βαρών γυναικών, Ζωή Φίτσιου, Μιλένα Κοντού. Θα με ακούσετε να πω όλα τα ονόματα των αθλητών μας, γιατί είναι σημαντικό να ακούγονται και να υπάρχουν. 1 και 20 πάλι ΕΡΤ1 προκριματικά διπλού σκύφου ελαφρών βαρών ανδρών, Αντώνης Παπακοσταντίνου, Πέτρος Γκαϊδατζής. Τένις στην ΕΡΤ3, αγαπημένη ΕΡΤ3, 1 η ώρα, πρώτος γύρος Μονό, Μαρία Σάκαρη, Ντάνκα Κόβινιτς. 3 η ώρα ΕΡΤ1, πρώτος γύρος διπλού ανδρών, Στέφανος Τσιτσιπάς, Πέτρος Τσιτσιπάς, με τον Μπόργκες και τον Καμπράλ από την Πορτογαλία. Και ΕΡΤ1, πρώτος γύρο μονό, Στέφανος Τσιτσιπάς με Μπέρκ από το Βέλγιο. Στην κολύμβηση 12 και 4, ΕΡΤ2, προκριματικά 400 μέτρων, μεικτή ανδρών, Απόστολος Παπαστάμους. 12 παρά 5, 100 μέτρα ύπτιων ανδρών, Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Απόστολος Χρήστου. Ιστιοπλοεία με 1.30, πρώτη μέρα, Βίρονας Κοκαλάνης. Επιτραπέζια αντισφαίριση, Earth Sports 1 στις 10 η ώρα το βράδυ, Παναγιώτης Γκιόνης. Υδατοσφαίριση 10 και 5 R3 στον πρώτο όμιλο, πρώτη αγωνιστική ενδρών, Ρουμανία-Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε, Στέλιο μου, ένα μικρό τραγουδάκι και μπαίνουμε για να πούμε τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Κυρία Λίνα από το Βόλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και το όμορφο μήνυμά σας. Λοιπόν, αν μένεις, λέει, Θεσσαλία, έχεις πολλά ποτά από τσίπουρο, κρασί, ντόπιο, εμφιαλωμένο. Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι. Εκεί είναι τα καθαρά, τα ωραία. Με προσοχή, όπως είπαμε πάντα. Λοιπόν, κλείνοντας για τους Ολυμπιακούς, να σας πω ότι στο Netflix έχει δημιουργηθεί μια ενότητα η οποία λέγεται Παρίσι 2024 Live, η οποία περιλαμβάνει τα κανάλια της ΕΡΤ, ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3, σε ταυτόχρονη μετάδοση με την τηλεοπτική προβολή, τα ψηφιακά κανάλια ΕΡΤ Sports 1, 2, το ΕΡΤ News, καθώς και το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το ERASPOR, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθούν αλλά και να ακούν σε live streaming όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη του Φωτός. Έχουμε και άλλη ενότητα, Παρίσι 2024, όπου εκεί είναι όλη η δράση και μπορούν οι επισκέπτες του Netflix να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα highlights αλλά και ολόκληρους αγώνες σε ετεροχρονισμένη θέαση on demand. Μπορείτε να απολαύσετε όλους τους αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ του Ολυμπιακού τουρνουά, οι οποίοι θα έχουν μεταδοθεί από τα κανάλια της ΕΡΤ, αλλά και τις καλύτερες στιγμές τους. Επίσης, υπάρχει και ενότητα Παρίσι 2024, οι ελληνικές συμμετοχές, και αφορά σε όλες τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών και Ελληνίδων αθλητριών, οι οποίες θα είναι συγκεντρωμένες εκεί. Λοιπόν, από την πλευρά μου σας έχω χαιρετήσει. Την Παρασκευή μέσα από το «Έχω κάτι να σου πω», το Σάββατο μέσα από την «Τροφή για σκέψη», και ήρθε τώρα η στιγμή να σας αποχαιρετήσω και από το «Σε όποιον αρέσουμε». Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, αγαπημένοι ακροατές. Με ό,τι και αν κάνετε, όποια απόφαση πάρετε ή δεν πάρετε, ήθε να είναι αυτό που να ηρεμεί την ψυχή σας. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Γεια και χαρά σας. Babe,
don't try to call. My heart is ticking.